Rendido o exército de Andalucía ás tropas de Franco en marzo de 1939, Carballo Calero foi detido. Organízase un consello de guerra contra o profesor e escritor. Falamos deste asunto co profesor Martiño Montero. Bo día.
Bon día.
Como se desenvolve o consello de guerra a Carballo Calero?
Cando acabou a guerra, naturalmente a todos os que eran xefes do exército da República, que neste caso pois renderonse, Carballo Calero encontrábase en Jaén, na cidade de Jaén, todos foron detidos e, en principio, todos foron sometidos a xuízo. En xeral, como era un xuízo militar, destes xuízos ultra rápidos, en xeral, os xuíces militares foron bastante benévolos cos membros do exército da República, porque comprendían que eran simplemente pois membros do exército, en fin, que non. Sempre que non houvese algún delito de sangue polo medio, ou houvese tamén algún compromiso político. No caso de Carballo Calero, en primeiro momento a cousa pois puñíase bastante ben, porque ele simplemente era un tenente do exército da República, pero cando comezou a desenvolverse a preparación do xuízo, pediron informes a Ferrol, e entre os informes que foron varios moi positivos, pero foi tamén un de Torrente que descubriu que fora membro do Partido Galeguista e, sobre todo, un detalle que foi moi decisivo, que participara na elección do presidente da República, que fora en maio do 36, que fora cando saíra presidente Manuel Azaña. Entón, iso modificou moito a situación e, de feito, o fiscal, que en principio iba a pedir que fose inocente, pois pediu cadena perpetua. E despois, en fin, non, a pesar de todo, pois non o condenaron a cadena perpetua, senón que o condenaron a 12 anos e un día de cárcere.
E donde cumpre condena?
Cumpre a condena na mesma cidade de Jaén, que habilitaran xa durante a República, durante a guerra, se habilitara un convento para a prisión, e despois, pois, seguiu sendo prisión tamén dos condenados polo Tribunal Militar este, en fin, ali estuvo neste convento de Santa Úrsula, que ainda existe, naturalmente nunhas circunstancias pois había demasiada xente, en fin, era moi unha situación bastante difícil, sen calefacción, ese tipo de cousas en Jaén, que é frísimo, en fin.
En o cárcere reanuda a súa relación epistolar con Fernández del Riego, non?
Sí, él desde o cárcere mantivo relación epistolar coa muller casi diaria. Casi diariamente escribía e recibía carta, non? De feito, algún día que pasaron dous días sen recibir carta, a muller xa estaba preocupada por se lle pasara algo. Quer dizer que tiveron unha relación moi moi intensa. Tamén co resto da familia, coas irmás, sobre todo, non? Aquí en Ferrol. E despois, pouco a pouco, comezou con outra xente, houve algúns amigos que lle escreveron, que daquela non era un certo risco pois mostrar que había unha amizade con unha persoa así condenada. Entón, houve algúns compañeiros mesmo do estudo que lle escribieron, pero sobre todo con Fernández del Riego foi quen xa comezou, reanudou, retomou a relación que xa tiñan desde os tempos de estudantes, con el foi con quen tivo unha relación epistolar máis intensa.
E que máis escribe no cárcere?
No cárcere, estaba prohibido escribir en galego, porque, en fin, era unha lingua que non se entendía, podría entenderse, en fin. Entón, el que xa fixera o propósito de abandonar o uso do castellano como lingua de cultivo literario, pois aí volveu a escrever en castellano. Escribeu varias cousas en castellano, poemas, varios poemas de diferente índole, unha colección de romances, unha serie de sonetos, que un 100 sonetos, un obriño moi curioso, porque 100 sonetos sobre distintas figuras da muller. Entón, realmente unha obra interesante, así, original.
Pasados dous anos de reclusión, en maio de 1941, Carballo Calero queda en liberdade condicional. Ten a obriga de presentarse periódicamente na prisión de Ferrol durante todo o tempo establecido na condena. Martiño Montero, moitas grazas.
Non hai de que.